Izuzetno bogat istorijat prvog beogradskog pevačkog društva predstavlja ujedno istoriju nacionalnog i kulturnog života i razvoja Srbije, kao i duhovno i umetničko izvorište srpske moderne muzike. Ovaj najstariji hor u Srbiji u svojstvu ambasadora kulture svoje zemlje pevao pred najvećim vladarima Evrope, održavao dobrotvorne koncerte, školovao talentovane muzičare, pomagao siromašne đake, ratnike oslobodilačkih ratova. Od pevačkog društva koje je osnovala grupa školovanih i prosvećenih građana pre 155 godina, u vreme Kneževine Srbije, hor je prerastao u istinsku nacionalnu instituciju koja čuva i nastavlja tradiciju građanu tokom tako zavidno dugog perioda svog rada. Na konferenciji za novinare, povodom 155 godina postojanja i rada prvog beogradskog pevačkog društva, protojerej Stavrofor Petar Lukić, predsjednik prvog beogradskog pevačkog društva, je rekao:
"Posebna mi je radost što povodom 155 godina postojanja i neprekidnog rada prvog beogradskog pevačkog društva mogu da vas pozdravim i da vam evo najavim u predvečerje našeg nemalog jubileja sutrašnji koncert u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova. Ja znam da skoro svi sigurno znate, bar djelimično, gdje se nalazite i koja je ovo, ja bih rekao, institucija. A ja mislim, najstarija muzička institucija u Srba i u Srbiji, u Srbiji. I ovo je prostor, kao što vidite, gdje se čovjek ne može osjećati kao što bi se osjećao u nekom drugom prostoru, bar ja tako doživljam to. I ja sam ovdje prvi put ušao 1967. godine kao student Bogoslovskog fakulteta u oči Đurđica. I tada sam djelimično saznao šta je, ko je prvo beogradsko pevačko društvo u detaljima, naravno prije sam čuo za njega. I tada sam se osjetio počastovanim što sam član tog hora kao student. Proviđenje Božije htjelo da prije 26-27 godina dođem za paroha starešinu Sabane crkve i onda u jednom periodu sam bio predsjednik, pa evo sad Bogu hvala i promislom Božijim i blagoslovom patrijarhovim sam zadnje 4 godine. Prvo beogradsko pjevačko društvo zapravo je muzička institucija, hram muzike, što duhovne, što svetovne. 1853. osnovano, to ćete vidjeti tamo u biografiji hora. I prvo beogradsko pjevačko društvo je bilo pod visokom zaštitom srpskih kneževa i kraljeva tokom svog postojanja sve do 1945. godine, kada je narod ostao bez kneza ili kralja, kako li već. E, onda je visoko pokroviteljstvo preuzeo patrijarh srpski i do današnjeg dana prvo beogradsko pjevačko društvo postoji. Poje u Sabornoj crkvi u Beogradu, ali i biva ambasador muzike, muzičkog stvaralaštva srpskog naroda u cijelom svijetu, bukvalno. Vi ćete imati u tom istorijatu, tamo vidjet ćete kada i gdje prvo beogradsko nastupalo. Prebogata je to istorija. Možda onako što je to bilo prosto zapretano pod pepelom nebrige, možda ovako sad ima i euforije neke naše emotivnog naboja u govorenju i o kazivanju o prvom beogradskom pjevačkom društvu. Ovdje što vidite ove likove naših predaka, to onako prosto čovjek, bar ja tako kad uđem ovdje, osjetim se počastovani što sam u društvu Okranjca, Kornelija Stankovića, Davorina Jenka, Miničkog, ali one nas gledaju sada i ja ih doživljavam i to istinski doživljavam da su oni danas ovdje na ovoj konferenciji za štampu sa nama. Veliki Mokranjac, koga je prvo Beogradsko pjevačko društvo školovalo, u ljetopisu hora piše da je prvo Beogradsko pjevačko društvo prodalo Biedermajerovo ogledalo, koje je bilo valjda skupocjeno, i poslalo ga na studije. I on je 27 godina dirigovao prvim Beogradskim pjevačkim društvom i dirigovao na liturgijama u Sabornoj crkvi u Beogradu. Svi su oni komponovali za muzički svijet i događanje u muzici u našem narodu, ali mi imamo radost da imamo rukopise u arhivi koji ćete vidjeti. Rukopise koji su napisani i posvećeni prvom Beogradskom pjevačkom društvu, što nama posebnu čast čini. Prvo Beogradsko pjevačko je društvo jedno od suosnivača Narodnog pozorišta. Zamislite. Ima tamo piše. Ono gore u onom svečanom salonu. Prvo Beogradsko pjevačko je društvo osnivač škole Mokranjac muzički, koja će u aprilu iduće godine proslaviti 120 godina. I da ne govorimo druge manifestacije i duhovna događanja i muzička i kulturna koje je prvo Beogradsko pjevačko društvo njegovalo kroz svoj taj vijek postojanja, življenja i svoje misije koju je imalo.
Osim velikog Stevena Mokranjca, dirigenti i horovođe prvog Beogradskog pevačkog društva bili su najznačajniji kompozitori i dirigenti Srbije, Kornelije Stanković, Davor Miljenko, Stevan Šram, Josip Marinković, Stanislav Binički, Miloje Milojević, Stevan Kristić, Kosta Manojlović, Predrag Milošević, Vojislav Ilić, Aleksandar Gavanski, Svetolik Pašćan Kojanov, Luka Gavrilović, Dragomir Radivojević, Dimitrije Stefanović, Georgije Maksimović, Dušan Miladinović, Aleksandar Vujić, Vladimir Milosavljević, Divna Ljubojević, Bojan Suđić i Darko Jovanović. Od 2004. godine umetnički rukovodilac i dirigent je Svetlana Vilić. Čujmo je.
Pošto mi učestvujemo i u liturgisanju, kao što spomenuo otac Vera, mi od samog početka, skoro od samog početka, i mislim posle 10 godina od nastanka hora, hor tradicionalno učestvuje u pevanju na liturgiji. Pa ta tradicija nastala pre svega što Mokranjac napisao svoju liturgiju i naravno preneo to u bogosluženje. Pre toga pevala pevnica, je li tako? Prosto nije bilo tradicije pevanja hora na liturgiji. Prvo je Stanković, onda Mokranjac, onda Marinković, onda ostali kompozitori su napisali ta svoje dela, koje u Rusiji to možda malo ranije, i u Rusiji su pevali profesionalni horovi i dalje pevaju. Ovde je drugačija tradicija pevanja na liturgiji. Ovde na liturgijama u crkvama pevaju amaterski horovi. I to je ta crta gde ne treba upoređivati pevanje horova u crkvi. Jer vi kad čujete i kažete, a Rusi bolje pevaju, ne, oni ne pevaju bolje, nego tamo su profesionalno obrazovani pevači sa akademskim obrazovanjem, ne samo solo pevanje, nego i dirigentskim. Tako da, pošto dirigenti kod nas u Rusiji, nemojte mi zameriti, ja kažem kod nas, nego ja sam ovde već pola svog života, možda to meni tako dirigenti u Rusiji obrazovani i kao solo pevači, imaju celo svoje školovanje, kroz srednju školu 4 godine solo pevanje, kao i ovde solo pevači, i 5 godina solo pevanja na akademiji. Tako da ovo pevanje što vi čujete, čuveni hor Glinka ima najmanje 50% u svom sastavu dirigenata. Najmanje 5% koji su pevači. Solisti tog hora isto tako, što teoretičari, što violinisti, što muzičari, kompozitori. Tako da su to široko obrazovani pevači. Gospođa Branka me naučila da skrenem pažnju i na to. To sam ja baš pored nje, kroz naše priče, došla do tog zaključka. Jer ranije nisam se bavila nikad amaterskim pevanjem. Ja ću sada objasniti zašto sam ovako skrenula tu pažnju na to upoređivanje amaterskog i profesionalnog pevanja. Jer visoko cenjen amaterski horski pevač. Visoko cenjen baš ovde u društvu, u prvom beogradskom pevačkom društvu. Su tu bili dame i gospode. Još uvek ta tradicija obraćenje pevačima dame i gospode ovde ostala. Ne pevači društva, ne amateri, ne drugarice, drugovi, nego dame i gospode. Jer to visoko cenjenje tog pevača koji ovde krenuo sa muzičkim obrazovanjem, od društva pokrenuto profesionalno muzičko obrazovanje u Srbiji.